Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa berkumpul di masjid ini. Dan ini adalah bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat bisa bermajlis, nikmat bisa duduk di majlis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut para talabatul ilmi dengan kalimat marhaban bi talibul ilmi, selamat datang wahai para pencari ilmu. Inna talibul ilmi tahafuhul malaikatu bi ajnatihim, sesungguhnya para pencari ilmu dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayap mereka. Sebaik-baik majlis di muka bumi ini, diterangkan oleh Syekh Ibnu Taimin dalam syarah hadis tadi dan juga para ulama yang lainnya, sebaik-baik majlis, tempat duduk, tempat berkumpul, tempat bermajlisnya manusia adalah majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu. Kenapa demikian? Dikarenakan hanya majlis ilmulah yang dikerumuni oleh para malaikat. Tidak ada majlis yang semisal itu di muka bumi ini. Hanya majlis ilmu yang dikerumuni oleh para malaikat. Dan itu kemuliaan besar bagi orang-orang yang hadir di majlis salib itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan kepada kita semuanya. Memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Satu tema yang akan kita angkat dalam waktu yang singkat ini tentang dunia. Bagaimana seorang muslim menyikapi kehidupan duniawiyah ini? Hadirin yang akan melihatkan, di dalam Al-Quran was Sunnah, Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam tidak mengharamkan harta benda. Tetapi Allah dan Rasulnya memperingatkan untuk berhati-hati, berwaspada dari fitnah dunia. Itulah pembahasan yang akan kita angkat pada kesempatan malam hari ini. Agar supaya kita berhati-hati dari dunia ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengutamakan akhirat daripada dunia. Bukan seimbang antara dunia dengan akhirat. Kebanyakan orang mengatakan, "Oh, kita harus seimbang antara duniawiyah dan ukhrawiyah." Itu salah. Kadangkala dibahasakan dengan bahasa Jawanya, harus seimbang antara iman dan oman. Iman itu perkara ibadah, amal soleh. Oman itu, tahu oman? Oman itu pohon, pohon padi. Damen. Ngerti damen jenengan? Itu bahasanya oman. Jadi antara duniawi dan antara akhirat, hendaknya sepadan. Itu salah. Kadangkala orang-orang menasihati kepada seorang pemuda yang aktif beribadah, aktif ta'lim, aktif. Dinasihati, "Mas,
Beragama nggih beragama ning ampun terlalu berlebihan, harus seimbang antara dunia dan akhirat. Tapi begitu orang itu ambisius duniawi ya, sugih, enggak ada nasihat, Mas, jangan kaya-kaya, seimbang niku. Enggak ada nasihat seperti itu. Ya. Hadirin lumayan, yang benar adalah akhirat harus diutamakan. Dunia hanya sekadarnya saja. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Wabtaghi, perintah dari Allah, kejarlah oleh kalian, carilah oleh kalian darul akhirah, negeri akhirat yang Allah siapkan untuk kalian. Kenikmatan jannah, kenikmatan dimulai dari alam kubur, alam mahsyar, begitu seterusnya sampai jannah. Cari itu, kejar itu, raih itu, utamakan itu. Urusan dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, namun kamu jangan lupakan bagianmu dari dunia. Hanya sekedar, jangan lupakan, ajak kelalen tok. Bukan sebagai target utama, bukan sebagai program utama. Seakan-akan akan hidup selamanya di dunia. Salah itu. Dunia ini hanya sekedar perjalanan kita yang Nabi menyebutkan ka'abiri sabilin, kud fid dunya ka'anna ka'abiri sabilin. Jadilah kamu di dunia seakan-akan engkau seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Hanya mendapati satu pohon rindang, fadhaja fi dhillih, kemudian kita istirahat di bawah pohon itu. Tsumma dhahaba wa tarakahu. Kemudian dia akan melanjutkan perjalanan dan meninggalkan pohon itu. Itulah dunia. Bukan sebagai tempat yang akan kita huni kekal. Sehingga segala upaya kita hanya untuk dunia. Ini dunia akan kita tinggalkan. Cepat atau lambat, kita akan meninggalkannya. Bukan darul koror. Bukan negeri kekal. Kita bertempat di sini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dunia ini ala kadarnya. Akhirat lebih baik. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik bagi kalian daripada dunia. Sebutkan dalam lainnya khairu abqa, lebih baik dan lebih kekal, lebih nikmat, lebih segala-galanya daripada dunia. Sehingga kita ambil satu poin penting di awal mukaddimah kita ini adalah mari kita menggapai akhirat, mengutamakan akhirat, mendahulukan akhirat, dan menjadikan akhirat sebagai program utama bagi kita. Masuk ke dalam al-jannah dan selamat dari an-nar. Karena itu urusan dunia, ya wahai kaum muslimin, jangan sampai melalaikan kita dari akhirat. Urusan duniawi jangan mengalahkan urusan akhirat. Kita harus mengedepankan urusan akhirat. Jangan melalaikan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita tentang dunia. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulakumul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian. Dinasihati kita. Janganlah melalaikan kalian. Harta benda kalian dan anak-anak kalian. Andikrillah. Dari berzikir kepada Allah. Dari beribadah kepada Allah. Waman yafal dhalik. Siapa yang melakukan itu. Mendahulukan duniawiyah. Daripada akhirat. Apalagi mengutamakan duniawiyah. Dengan melanggar syariat. Wah itu keterlaluan sekali. Mendahulukan duniawiyah dengan meninggalkan ibadah itu terlebih lagi. Jangan la tulhikum, jangan melalaikan kalian harta benda kalian, anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah. Siapa yang melakukan hal itu, dia rugi. Rugi. Walaupun dia untung. Untung jutaan. Untung ratusan juta, mungkin miliaran hartanya. Tapi dia rugi. Karena dia mendahulukan duniawiyah daripada ukhrawiyah, sekaya apapun orangnya. Kalau dia sampai meninggalkan akhirat, rugi Pak. Rugi dia. Itulah definisi rugi. Walaupun dia untung secara rupiah. Tijarah umpamanya. Perdagangan untung dia. Tapi dia meninggalkan sholat jamaah. Rugi. Yang meninggalkan perdagangan untuk sholat berjamaah itu untung. Tapi orang tidak bisa memaknakan itu ketika tidak memiliki iman. Untung dan rugi ahlu dunia, uang. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Kabair menukilkan ucapan para mufassirun. Qala al-mufassirun, berkata ahli tafsir, ayat ini menyebutkan jangan kalian terlalaikan urusan duniawi kalian dari zikrullah. Apa makna zikrullah? Qala al-mufassirun ay anis salah. Ahli tafsir mengatakan yakni dari sholat. Nah, dari sini kita dapat dari kaum muslimin sebuah takaran. Dunia ini dikatakan melalaikan kita dari akhirat ketika perkara sholat ini terhalangi oleh dunia kita. Ayatnya yang tadi barusan kami sampaikan. Wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah harta kalian dan urusan anak-anak kalian melalaikan kalian dari perkara sholat. Misal seperti kita dagang, sudah mendengarkan azan, sudah tahu ini mau qomat azan, oh sudah azan, ya seharusnya tinggalkan dulu, berangkat ke masjid. Ini enggak, paling belum qomat. Nah, oh, 10 menit berlalu ini. Sudah qomat. Oh, belum. Mas paling takbiratul ihram. Masih ditunda-tunda, Pak. Lihat jam. Cepat. Baru dia ambil air wudu. Lari kemudian Allah Akbar. Dapatnya tasyahud. Dia pun masih menghibur diri. Oh, masih mending dapat tasyahud. Daripada enggak. Itu yulhikum. Pekerjaanmu, usahamu, duniawimu, harta bendamu, apa kepertenakan, pertanian, atau apapun itu, melalaikanmu dari sholat. Besoknya engkau akan terbiasa terlambat sholat jamaah. Karena urusan duniawi. Untuk kedepannya lebih parah lagi. Allah uji dengan kesibukan yang lebih. Tokomu laris di jam-jam sholat. Pelanggan atau sholat jamaah. Bisnis atau sholat jamaah. Pikirannya ini kalau ditinggalkan pelanggan kecewa. Nanti gak kesini lagi. Tapi kalau ngurusi pelanggan, pembeli. Sholat jamaahnya ketinggalan. Berontak di hati. Dia kalahkan sholat jamaah. Sholat jamaah nanti juga masih ada adzan lagi lah. Gak apa-apa. Kali ini yang minta maaf. Gak sholat jamaah. Menghibur diri. Terus akhirnya terhempas dia dari sholat jamaah. Itu tanda. Kalau duniawiyah telah melupakan kita dari akhirat. Allah Azza wa Jalla wa kaum muslimin rahimani wa rahimahum jami'an. Tidak mengharamkan harta benda. Tetapi mengingatkan harta benda itu adalah fitnah. Penyebab terjauhnya dari rahmatullah. Dunia wa kaum muslimin. Maksudnya apa? Saya mau tanya. Antum senang dengan dunia atau tidak? Senang dengan duit? Maksudnya duit. Duit. Dunia kakek entah menapa. Senang duit, mau tanya Pak? Senang Pak, senang. Senang. Semua kita senang dengan dunia. Senang dengan uang. Senang dengan duit. Semua kita senang. Tetapi ingat, itu malah justru faktor kita terkutuk. Faktor kita terjauhkan dari kasih sayang Allah. Hati-hati dari dunia. Kita butuh. Hidup di dunia butuh dengan dunia. Hidup di dunia butuh dengan penghasilan, butuh dengan uang, butuh dengan banyak kebutuhan. Bahkan beribadah pun banyak eratnya dengan masalah dunia. Haji, umrah, zakat, sedekah, infak, membangun masjid, membangun sarana pendidikan, membiayai anak sekolah. Itu kaitannya dengan dunia. Tapi ingat, dunia itu menyebabkan kita terlaknat. Nabi menyebutkan hal itu dalam hadis yang sahih. Di banyak kitab, di antaranya kitab Miftah Darussaad Imam Al-Qayyim atau kitab Riyadhus Salihin. Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma wala wa 'alimun aw mutaallimun." Dunia ini terkutuk. Dan terkutuk segala apa yang ada di atasnya. Kecuali orang yang berzikir kepada Allah dan yang berkaitan dengan zikrullah, yakni ibadah. Serta orang yang alim, yang belajar ilmu, yang memiliki ilmu, wa muta'allimun, dan orang yang belajar ilmu. Hadithina ikhwan muslimin, disebutkan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Darussaadah, ketika beliau membahas tentang fadlul ilmi, wa syarafuhu, keutamaan ilmu, dan kemuliaan ilmu. Itu apa? Menghindarkan dari terkutuk dengan sebab duniawiyah. Apa makna dunia itu menyebabkan terkutuk? Dunia ini terkutuk. Ad-dunya mal'unatun. Nabi mengatakan, dunia ini terkutuk. Wa mal'unun ma fiha, dan terkutuk pula apa yang di atasnya. Maksudnya apa Pak terkutuk? Biasanya kalau bahasa kita orang Indonesia terkutuk itu terkutuk jadi monyet. Terkutuk jadi batu. Kan begitu ya? Cerita-cerita nenek moyang kita, dia terkutuk jadi batu. Contohnya maling kundang. Pernah mendengar kisahnya? Ya. Kisah-kisah mitos. Terkutuk di sini kaum muslimin. Bukan seperti itu maknanya. Al-la'natu itu maknanya adalah at-tardu'an rahmatillah. Terkutuk itu, terlaknat itu artinya terjauhkan dari rahmatullah. Terjauhkan dari kasih sayang Allah. Nabi memberitahukan dalam hadis ini untuk kita menjadikan sebagai pelajaran, kehati-hatian. Dunia beserta isinya, yakni usaha, dagang, bekerja, bertani, beternak, apapun itu bisa menyebabkan kita terjauhkan dari rahmatullah. Itu maknanya. Kecuali empat hal disebutkan oleh Nabi. Illa zikrullahi, kecuali beribadah kepada Allah. Zikrullah ini dimaksudkan adalah ibadatullah. Ibadah, menjalankan agama Allah, wa mawalah, dan yang sekitar ibadah, takwa, iman, amal saleh, itu. Dengan kita beribadah kepada Allah, dunia ini tidak menyebabkan kita terjauhkan dari rahmatullah, walaupun kita punya dunia. Punya harta banyak, uang banyak, kendaraan ada, rumah besar, tanah luas, bisnis lancar. Selama engkau ibadahnya benar kepada Allah, hartanya digunakan untuk beribadah kepada Allah, engkau tidak termasuk orang yang terjauhkan dari rahmatullah gara-gara dunia. Tidak. Selama engkau zikrullah wa mawala dan sekitar itu. Yani beribadah kepada Allah, berinfak, bersedekah, haji, umrah, membiayai orang yatim piatu, membantu pondok, membantu macam-macam. Digunakan harta itu. Wa alimun, dan orang yang berilmu. Yang ketiga, orang yang berilmu. Yang keempat, aw muta'allimun, orang yang belajar ilmu. Syaratnya hadis ini adalah ketika orang itu thalabul ilmi, baik dia sebagai seorang yang alim. Seorang yang alim tentunya ya ta'allam, dulu dia belajar dan tetap belajar. Orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu, kenapa dia tidak terjauhkan dari rahmatullah disebabkan karena kesibukan duniawiyah? Dikarenakan dia terbimbing dengan ilmu. Dia ternasihati di majelis ilmu. Dia mendapatkan hidayah. Betul, kita semuanya sibuk. Ada yang berdagang, ada yang pembisnis, ada yang usahawan, ada yang ustaz. Macam-macam kita. Tapi dengan kita bermajelis ilmu, terus continue, itu akan menghentikan kelalaian kita. Kesibukan duniawiyah tidak menyebabkan kita terjauhkan dari rahmatullah selama kita thalabul ilmi. Sebagaimana hadis yang terkenal, hadis Hanbalah, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bertemu dengan sahabat yang dikenal dengan Hanbalah, Abu Bakar Siddiq bertanya, "Kaif haluka ya Hanbalah? Kaif haluka ya Hanbalah? Bagaimana kabarmu wahai Hanbalah?" Qala Hanbalah mengatakan, "Nafaqa Hanbalah." Hanbalah sedang terkena penyakit nifaq. Orang munafik kok ngaku? Bukan mungkin, Pak. Orang munafik itu menyembunyikan kemunafikannya di hati dia dan menampakkan sebagai orang yang muslim. Ya tidak akan mungkin ngaku orang terkena kemunafikan. Ini aneh. Maka Abu Bakar Siddiq bertanya, "Ada apa denganmu? Kok mengatakan kalimat ini? Ada apa denganmu? Coba kita lihat apa yang dimaksudkan oleh beliau." Hamdallah mengatakan, "Terkena kemunafikan. Bagaimana dengan diri kita? Nanti kita akan tanyakan ya." Hamdallah mengatakan, "Idza jalasna inda Rasulillah alaihi salatu wasalam yudzakiruna bil jannati wan nar hatta ra'ina hatta ka'anna ra'ina ra'ainin." Kalau kita duduk di depan Rasul, bermajlis bersama Rasul, Rasul mengingatkan tentang surga, Rasul mengingatkan tentang neraka, iman kita naik sampai seakan-akan kita melihat dengan mata kepala kita. Semangat ibadah, semangat amal saleh. Wa idza raja'na, namun kalau kita pulang ke rumah, afasnal azwaj wal aulad wadai'at fanasina katira. Namun kalau kita pulang ke rumah, kita ini terlupakan, kita ini terlena, kita ini tergoda, kita ini tersibukkan dengan urusan-urusan harta benda, urusan-urusan keluarga, urusan-urusan dagangan-dagangan. Fanasina katira, kita akhirnya lupa dengan bimbingan Nabi, imannya turun karena kesibukan-kesibukan itu. Ini yang dirasakan oleh Hanbalah. Kalau kita bagaimana, Pak? Hah? Sibuk kayak apa? Saya enggak pernah kena munafik. Oh, berarti jenengan lebih hebat, Pak. Anu ora kerasa bae, Pak, niku, Pak. Kita kalau jauh dari majelis ta'lim, drop iman kita. Kesibukan duniawi ini menggerus kesemangatan. Karena itu solusi yang ditempuh oleh Abu Bakar Siddiq dan Hanbalah, segera datang ke majlis Nabi alaihissalatu wassalam. Ta'al bina. Mari kita berangkat ke Nabi alaihissalatu wassalam mencari obat. Dengan bermajlis akan terselamatkan kita dari tertipu atau tergoda atau hanyut oleh fitnah dunia. Pentingnya ilmu dan majlis ilmu. Kita sibuk dari pagi sampai sore. Cari nafkah. Profesi kita berbeda-beda. Tetapi begitu kita duduk di majlis, kita konsentrasi barang sejenak. Kita menasihati diri kita agar jangan lalai. Duniawi sumber fitnah. Inna fi auladikum, finna fi amwalikum wa auladikum fitnah fadaruha. Sesungguhnya pada harta dan keluarga kalian ada fitnah di situ. Hati-hati, hati-hati. Jangan terlena. Engkau terlupakan dengan urusan akhirat gara-gara urusan duniawi. Jangan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Duniawi ini wahai kaum muslimin rahimani orang jami'an adalah sebagai alat untuk meraih akhirat. Jangan kembali mencari harta dengan melupakan akhirat. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Salihin ada, dalam kitab yang lainnya ada, dalam kitab di antaranya kitab Fadlul Ilmi wa Syarafuhu atau kitab Miftah Darussalam As-Sa'adah Imam Ibnu Qayyim menyebutkan hadis tersebut dan banyak dalam kitab yang lainnya secara singkat lebih mengatakan ad-dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini penghuninya terbagi menjadi empat. Mari kita lihat hadis ini kaum muslimin. Kita sekarang berada di kelompok yang mana dari empat ini? Masing-masing nilai diri masing-masing ya. Jangan kayak dia, jangan menilai orang lain. Nilai diri kita masing-masing berposisi di mana kayak kita itu. Dari empat golongan ini. Yang pertama, rajulun a'tahullahu ilman wa malan. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada mereka ilmu agama. Dan Allah berikan harta yang melimpah. Harta yang banyak. Orang ini kaum muslimin disebutkan menggunakan harta bendanya di jalan yang Allah ridhai. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Dia punya ilmu, dia bertauhid, dia di atas sunnah. Hartanya yang banyak dimanfaatkan untuk ibadah, mengokohkan tauhidnya, mengadakan majlis ta'lim, mengadakan pendidikan, mengadakan ini. Digunakan hartanya untuk berinfak, bersedekah, menguatkan agamanya. Dan ini adalah manusia grade yang pertama, papan atas, orang-orang yang utama. Yang kedua, warajulun a'tahullahu ilman la malalah. Yang kedua adalah orang-orang yang Allah berikan ilmu agama. Dan Allah tidak melimpahkan harta yang banyak. Miskin dia, ekonominya menengah ke bawah. Diberi ilmu. Yani akidahnya sahih. Akidahnya sahihah. Amalannya amalan yang saleh. Manhajnya benar. Tapi hartanya menengah ke bawah. Allah tidak berikan harta yang melimpah. Walakin qala, tetapi orang yang kedua ini mengatakan, "Lau a'tani Allahu malan la'amiltu mithla ma'amila fulan." Kalau aku diberi harta oleh Allah, aku akan lakukan seperti yang dilakukan oleh si fulan. Oleh si fulan yakni yang pertama tadi. Kenapa sama seleranya? Karena sama-sama berilmu. Sama-sama di atas tauhid wa sunnah. Pikirannya dan kehendaknya sama, terbimbing dengan ilmu. Kalau Allah berikan padaku harta, aku akan bersedekah, aku akan infak, aku akan begini, aku akan begitu. Digunakan untuk membela agama ini. Wa huwa bi niyatihi. Dia dengan niatnya ini tadi. Falahuma fi ajrin sawa. Dua orang ini pahalanya sama. Yang pertama dengan yang kedua, sama pahalanya. Yang kedua, dengan niatnya. Kalau saya punya harta, saya akan lakukan berbagai macam ibadah-ibadah. Seperti yang pertama tadi. Dua-duanya memiliki pahala yang sama. Ini dua golongan pertama ini, satu dan dua. Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, minas syuhada, orang-orang yang bahagia. Yang ketiga, rajulun a'tahu Allahu malan la ilma lah. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang diberi harta yang melimpah ruah. Harta yang banyak. Tetapi tidak diberi ilmu. Tidak diberi pengetahuan agama. Akibatnya dia musyrik. Atau dia kafir. Atau dia ahlul bid'ah. Dia muslim mungkin tapi gak tahu sunnah. Larinya kepada bid'ah. Atau dia pendosa, narkobais. Atau orang-orang yang berperilaku liwat atau homo atau lesbi atau kepuasan seks. Mengumbar hawa nafsu. Artinya banyak. Gak ada ilmu. Tak lain dia akan jatuh pada maksiat. Dia gunakan hartanya untuk kepuasan syahwatnya. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Tidak terbimbing. Akhirnya dia banyak harta. Untuk apa harta ini banyak? Dia tidak ada lain kecuali kepuasan syahwat. Berpindah dari diskotik ke diskotik. Dari tempat lokalisasi ke lokalisasi yang lain. Berpindah maksiat ke maksiat terus selama hidupnya. Di istidraj, diluluh dia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamu. Kami memberikan istidraj pada dia dalam keadaan dia tidak tahu. Dikasih. Tapi dosanya terus. Wa umli lahum inna kaidi matin. Kami tunda penyiksaannya. Sungguh makar kami sangat kuat. Begitu nanti setelah mati terbelalak dia. Dosanya segunung. Dan tidak ada amal saleh. Na'udzubillah min dzalik. Namanya istidraj. Bahasa kitanya diluluh. Tahu diluluh Bapak? Ya, kayak sapi. Sapi, makan. Singkong, bekatul, kosental, makan. Konek istidul adha tak sembelah. Langsung. Sapi ini yang manduk-manduk bebak. Ngorong di utak. Hati-hatilah duniawiya. Anda kaya, tapi jauh dari agama. Bernasib yang ketiga ini. Yang keempat. Ahlu dunia jenis yang keempat. Rajulun. La ilma lahu wa la mala lah. Orang-orang yang tidak diberi ilmu. Jahil dia. Dan tidak diberi harta. Bodoh. Kereman ini Pak. Ya. Melas teman. Akibat dia tidak tahu ilmu agama. Dia tidak sholat. Dia tidak pernah jamaah. Kalau Jumatan hanya setor muka. Ben keton mingguan lah tak kamu masjid. Ini. Dia tidak melakukan ibadah karena jahil. Mungkin dia jatuh pada perdukunan, kesyirikan dan sebagainya. Jahil. Di samping itu dunianya miskin, nggak punya harta, cari makan susah, banyak utang, rumahnya gubuk reot, mau rubuh dan sebagainya, dunianya kosong, akhiratnya kosong. Dan dia mengatakan, lau a'tiyanallahu malan, kalau Allah berikan aku harta, la'amiltu mitla ma'amila fulan, aku akan lakukan seperti yang dilakukan oleh si fulan. Si fulan yang keberapa ini? Yang pertama atau yang ketiga? Ketiga. Kenapa? Karena sama-sama tidak memiliki ilmu. si miskin ini, si fakir ini, bahasa kitanya si kere ini, yang jahil, yang tidak tahu ilmu agama ini, dia berandai-andai, nek aku sugih dan judi. Cuman aku randai duit jadi orang judi. Ngimpi kalau saya kaya, mau diskotik ini, ke bar sana, ke bar sini. Tapi lah orang randai duit. Mangan biangin. Dia ini kaum muslimin. Dengan niatannya itu, pahalanya, pahala. Dosanya sama dengan yang ketiga. Na'udzubillah min dzalik. Dia tidak mampu melakukan maksiat-maksiat karena kurang modal. Tapi keinginan dia itu, kemauan dia itu untuk melakukan maksiat. Niatannya menyebabkan dia mendapatkan dosa. Seperti orang yang melakukan dosa itu. Na'udzubillah min dzalik. Binasa dia. Cilaka dia. Kenapa? Karena jahil. Hadis ini disebut kalimah Ibn Qayyim dalam bab ini. Fadul ilmi wa syarafuhu kautaman ilmu dan kemuliaannya. Untuk menerangkan. Bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena ilmu agama. Bukan karena banyaknya harta. Orang yang pertama dan orang yang kedua. Sukses. Karena ilmu. Bukan karena banyaknya harta. Orang yang ketiga dan keempat binasa. Karena banyak harta. Yang ketiga, banyak harta. Tanpa ilmu. Yang keempat binasa. Sedikit harta. Dan tidak punya ilmu. Apa yang menyebabkan dia binasa? Kejahilan. Sehingga harta itu banyak dan tidak banyak. Itu bukan faktor kebahagiaan. Bukan faktor binasa. Tetapi kebinasaan itu faktornya adalah apa? Tidak punya ilmu. Kita sekarang di grid yang mana, Pak? Grid papan atas kita? Punya ilmu dan harta melimpah? Sepertinya enggak ya. Atau mungkin ada, saya tidak tahu. Mungkin ada. Atau kita grid yang kedua. Minimalnya yang kedua, Pak. Karena kalau enggak kedua berarti ketiga dan keempat. Minimalnya itu yang ketiga. Ya nang dunia miskin, kurang harta, disabari. Tetapi kita harus talabul ilmi. Agar kita meraih akhirat penuh dengan kebahagiaan. Duniawi sabarlah. Yang namanya rezeki selama masih hidup tetap akan ada rezekinya. Karena kalau sudah habis rezekinya ya mati, Pak. Orang mati itu karena rezekinya sudah habis. Artinya selama dia masih hidup akan ada apa? Rezeki. Cuman golete mandan angel. Ya namanya orang usaha, Pak, banting tulang peras keringat. Ya, orang Jawa mengatakan bukannya banting keringat apa? Banting tulang peras keringat ndas, wis sikil-sikil ngundas, Pak. Tukang salto. Tapi tetap saja kadang-kadang gak dapat. Dunia. Mahi. Sesuatu yang hina. Dunia dikatakan dunia li anudan. Kan itu adalah sesuatu yang rendah dan hina. Adanisa. Beribun ini Adanisa pun ramung apa? Adan dulu, kemudian sholat, kemudian bubar. Adan. Lanjut sedikit ya. Nggih, monggo monggo adzan din. Yang mau wudu tafadhalu barakallahu fiik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu an beliau mengatakan kunna ma'an nabi alaihi salatu wassalam. Ini kaitannya dengan adzan. Mengingat kami di waktu itu bersama dengan Nabi sedang bermajlis. Faqama Bilal yunadi. Maka ketika masuk waktu sholat, Bilal pun berdiri mengumandangkan azan. Pada masa kata ketika Bilal sudah selesai mengumandangkan azan, selesai
Faqala Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Nabi alaihissalatu wassalam di waktu itu berbicara di hadapan kami. Man qala mithal muadzin mukinan biha qalbu illa dakhala al-jannah. Atau dakhala al-jannah. Seseorang tidaklah dia mengikuti bacaannya muadzin dalam keadaan dia yakin dalam hatinya kalimat-kalimat yang diucapkan oleh muadzin dan dia ikuti sebagaimana hadis Umar, illa dakhala al-jannah, kecuali dia pasti akan masuk surga. Karena itu kalau lagi azan, mari kita perhatikan. Kita diam sejenak, kita dengarkan muadzin dan kita ikuti bacaan muadzin sebagaimana telah kita ketahui dalam hadis Umar Ibn Khattab dan yang lainnya. Dan ini adalah ilmu. Ini contoh ilmu, kalau kita mengamalkannya, kita akan bisa meraih ridho Allah Azza wa Jalla. Terhindar dari kelalaian duniawiyah. Ini contoh dari keutamaan fadilah duduk di majlis ilmu. Sehingga kita terhindar dari hal itu. Terlena dengan duniawiyah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita tambah barang 15 menit insyaAllah. Dunia banyak manfaatnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahaba ahli suri bil ujur. Para sahabat di waktu itu mengeluh kepada Nabi. Ingat, mengeluhnya para sahabat bukan karena kemiskinan. Tetapi mereka tidak bisa beramal seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang kaya. Maka meminta kepada Nabi petunjuk bagaimana cara bisa beramal yang amalan itu bisalah setara dengan orang-orang yang kaya pahalanya. Zahaba ahlu duthuri bil ujur. Yusalluna kama nusalli. Wayasumuna kama nasumu. Wayatasaddaquna bifuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya, mereka mendapatkan pahala yang banyak. Mereka sholat seperti kami sholat. Mereka puasa seperti kami puasa. Tapi mereka bersedekah dengan harta-harta mereka. Adapun kami yang miskin tidak bisa bersedekah. Dalam hadis ini berarti orang yang kaya, yang dia beribadah kepada Allah, akan bisa melampaui orang-orang yang miskin, yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dengan memanfaatkan harta bendanya untuk beribadah kepada Allah. Maka Rasul alaihissalatu wassalam membimbing, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Bukankah Allah telah memberitahukan, bukankah Allah telah menjadikan, bukankah Allah telah membuat sebuah syariat, aturan dan ajaran yang kalau kalian mengucapkannya, kalian bisa bersedekah dengannya. Orang-orang yang miskin bergembira, apa itu? Ala fa inna bi kulli tasbihatin sadaqatun. Wa bi kulli takbiratin sadaqatun, wa bi kulli tahmidatin sadaqatun, wa bi kulli tahlil sadaqatun, wa amr ma'ruf sadaqatun, wa nahy sadaqatun. Sebelah sebutkan. Ketahuilah wahai sahabatku, ucapan subhanallah sadaqah. Pada setiap ucapan subhanallah sadaqah. Pada setiap ucapan alhamdulillah sadaqah. Pada ucapan setiap Allahu akbar sadaqah. Ucapan la ilaha illallah sadaqah. Ucapan ini amar ma'ruf nahi munkar sadaqah. Para sahabat yang miskin ini bergembira. Karena mereka bisa bersedekah dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir. Supaya bisa minimalnya sama pahalanya dengan mereka-mereka yang bersedekah dengan harta. Masya Allah. Para sahabat senang. Suatu hari orang-orang yang kaya mendengar ilmu ini, mereka pun melakukannya seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang miskin. Mereka bertasbih, bertahmid, mengucapkan subhanallah, mengucapkan alhamdulillah. Seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang miskin. Maka kala itu sahabat-sahabat yang miskin datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalah maning. Kalah maning, ngerti kalah maning Pak? Kalah lagi mereka ya sedekah dengan uang, ya sedekah dengan tasbih takbir tahmid. Kami kalah lagi. Maka di akhir hadis Rasul mengatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Harta bisa bermanfaat dan itu keutamaan. Manakala digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya harta digunakan di jalan Allah? Butuh ilmu yang membimbing, yang menghentikan laju kelalaian dari harta dan membimbing dia menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersemangat. Bersemangat yang mana ini, Pak? Ngolah duitnya apa, Pak? Bersemangat cari harta, tapi ingat jangan berkedok aku semangat ngelihat duit lingkung sedekah, oh, ternyata tidak Pak. Mendingan berarti mendustai diri sendiri. Carilah harta, silakan. Tidak dilarang. Selama itu halalan thayyiban. Untuk kepentingan dunia dan akhirat kita. Jangan kebalik. Akhirat ditinggalkan demi kepentingan duniawiyah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Hadis ini juga jangan ada yang salah faham. Numpang anget. Ngerti numpang anget tak? Maksudnya pun kata sini ki. Wah, berarti sedekah itu bisa dengan subhanallah ya? Bisa. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Walailallah, wallahu akbar. Itu sedekah. Kemudian ketika ada panitia pembangunan masjid atau pondok. Akhi, ini ada ta'awun. Pondok mau bikin butuh semen. Saya sudah sering sedekah. Saya sudah sering sedekah. Sedekah apa? Subhanallah. Alhamdulillah. Wala. Itu saya dapat ilmu ketika ngaji sama Saiful. Wala. Antum cerdas banget berarti wakil. Bukan itu yang dimaksudkan ya kaum muslimin. Dilakukan dua-duanya. Orang yang miskin bersedekah itu nilainya sangat besar. Sedekah uang maksud kami. Nabi pernah ditanya, disebutkan hadis ini dalam kitab Riyadhus Salihin. Ini tinggal sedikit Pak. Menunjukkan berarti waktunya mau habis. Dia mana-mana ini. Nabi ditanya, ayu sadaqati a'zamu ajran. Wahai Nabi, sadaqah yang seperti apakah yang paling besar pahalanya? Mungkin kalau kita yang dijawab, yang nominalnya lebih besar. 100 ribu dengan 1 juta, ya tentunya banyak yang 1 juta. Ternyata bukan itu ekonomi muslimin. Yang berpengaruh menjadi besar atau sedikitnya nilai pahala dari sedekah itu adalah Nabi mengatakan, anta saddaqta wa anta sahihun syahihun tahshal faqra wa ta'ammal ghina. Sedekah mati kok Pak? Letanggung niki nggih, terjemahkan rin. Sedekah itu akan menjadi besar pahalanya manakala engkau bersedekah dalam keadaan sehat. Kita baik Pak. Engkau bersedekah dalam keadaan sahih, sehat. Karena kalau orang sudah sakit-sakitan sedekah, ya wis wajar Pak. Wis meriangan Rika. Mikir sedekah akhirate Kalau orang dalam keadaan sehat, itu pikirannya dunia terus. Jarang berpikir akhirat. Dalam keadaan kau sehat, syahihun, dalam keadaan engkau bahil, kikir. Wa takhsal faqra wa ta'mal ghina, dalam keadaan engkau takut miskin dan engkau sedang bercita-cita ingin kaya. Ini siapa, kondisi apa ini? Kondisinya siapa yang seperti ini? Ya kita ini, Pak. Kita ini. Nggih mboten? Nggih, kita ini sehat, kita ini bakhil, kita ini takut miskin dan kita lagi kepengin kaya. Nggih mboten? Nggih niku, Pak. Sehingga pikirannya apa? Duit tumpuk maning. Duit tumpuk maning. Di brankas. Di rekening. Bahkan mungkin di bawah kasur. Sampai mandan mambu lumutan, Pak. Sampai jemuran. Tahsal fakro. Kita berpikir, aduh nanti kalau sedekah, nanti saya miskin. Masih butuh ini, masih butuh itu. Biaya anak ini, biaya anak ini. Kalau saya sedekah kayaknya, aduh. Belum dululah. Mana kita masih memiliki jiwa menahan. Itu aslinya manusia. Bahil. Dalam keadaan seperti itu berkecamuk di hati. Tetap sedekah. Keluarkan uang. Oh itu pahalanya besar, Pak. Dibandingkan dengan orang yang kaya raya. Dia bersedekah. 1 juta tidak kurang uangnya. Dia longgar, lapang, tidak merasa berat, kondisi dia lapang. Dibandingkan dengan orang yang kondisinya 4 tadi, maka ini a'adhamu ajron. Artinya orang yang seperti kita ini, menengah ke bawah. Kalau antum, Masya Allah, menengah ke atas semuanya. Ya, luar biasa. Temanggung, menengah ke atas. Bagi yang menengah ke bawah, berat. Tapi dia harus membuktikan keimanannya. Oh sedekah itu malah justru mendatangkan rezeki. Jangan kita berasumsi pemikirannya usaha itu hanya wujudnya bikin toko di jalan raya. Bikin stand, bikin lapak, dagangan ini. Jangan. Itu hanya sekedar asbab. Yang tidak ada janji meningkatkan rezeki. Tapi kalau sedekah ada janji. Yamhaqullahu riba. Uyurubis sedekah. Allah akan hancurkan orang-orang yang bermain ribawi. Hartanya banyak tetapi bermain riba. Hancur. Dengan 2 makna. Jatuh miskin. Habis hartanya. Atau barokahnya yang hilang. Dia kaya. Karena riba. Maka dia akan binasa dengan sebab hartanya. Jauh dari agama. Barokahnya tidak ada. Uyur bisa dapat. Dan Allah akan kembangkan harta yang di situ ada. Sodakohnya. Sehingga sodakoh itu adalah cara di antara sebab seorang meraih kemudahan rezeki. Hadirin yang mengatakan. Nabi mengatakan. Mana qasat sodakotun min malin. Harta itu tidak kurang dengan sebab sedekah. Percaya mboten, Pak? Umpamanipun kita punya uang 1 juta. Kalau ratusan ribu berarti berapa? 20? Oh, nggih salah pakai temen. 10 lembar. 10 lembar ini kita sedekahkan 100 ribu. Nabi mengatakan sedekah tidak mengurangi harta. Nyatanya tinggal berapa, Pak? 9 lembar. Berarti kurang, mboten? Halo? Kurang, mboten? Kurang, Pak. Kurang. Jadi sangat tok. Yang tadinya 10 jadi 9. Kurang, tetapi kita mengimani harta ini akan bertambah berkali-kali lipat. Allah berfirman dalam Al-Quran, perumpamaan alladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yud'ifu liman yasha. Sunnya tak lain penggambaran orang yang berinfak di jalan Allah adalah seperti orang yang menanam satu biji. Kemudian satu biji itu tumbuh dan bercabang 7 cabang. Pada setiap cabangnya terdapat 100 biji. Dari satu biji menjadi 700 biji. Kita beriman itu ekor muslimin. Sehingga tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Tetapi mengembangkan, Allah akan memberikan yang lebih dari itu. Lebih dari itu. Dan kita berharap pahala fil akhirah yang berkali-kali lipat daripada dunyawiyah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Harta itu bermanfaat bila mana ditopang dengan ilmu din. Harta itu akan berbahaya bagi kita jika kita jauh dari ilmu din. Waspada dari harta. Jangan terlena walaupun itu nikmat. Nabi mengingatkan itu. Ad-dunya hulwatun khadiratun. Wallahu mustakhlifikum fiha. Fayanduru kaifa ta'amalun. Fattaku ad-dunya. Wattaku nisa fa'inna awal fitr bin Israel kanat fi nisa. Dunia ini kata Nabi, Allah jadikan dunia itu hijau warnanya. Beliau mengatakan hulwatun, manis. Khadiratun, hijau. Manis itu semua orang menyukainya. Sampai pun orang yang terkena diabetes, aslinya senang dengan gula, Pak. Cuman karena diabetes akhirnya dia gak mau dengan gula. Karena faktor penyakit. Kalau dibilang jujur, ya enak namanya manis. Apapun manis itu. Manis gula, manis tebu. Wanita yang manis juga manis. Manis itu enak, hulwa. Dunia itu hulwa. Semua orang suka tanpa terkecuali. Kecuali orang yang abnormal. Orang yang sudah gila, Pak, gak suka dunia. Hadirin sekalian, dunia ini ambisinya besar. Coba lihat hadis Nabi yang lain. Dunia ini tidak pernah orang berhenti meraihnya. Tuh, apa ya iya? Law kana ibni Adam wadian min dab. Kalau ada seorang manusia punya emas sepenuh lembah. Emas sepenuh lembah. Jenengan, di sini ada gunung. Gunung apa? Sindoro Sumbing. Lembahnya itu begini kan. Ya. Kalau di antara gunung Sindoro Sumbing itu dipenuhi oleh emas. Kira-kira berapa ton itu, Pak? Itu tontonan sampai untuk ditontoni, Pak. Mau tontonan. Apakah bersih orang itu cari harta? Saya sudah kaya raya. Uangku, emasku sebesar atau sepenuh lembah. Sudah gak butuh. Tidak. Nabi mengatakan, ahabba yakun lawadian. Dia masih ingin memiliki emas sepenuh lembah yang kedua kalinya. Kalau sudah dua masih pengen yang ketiga, itulah yang namanya nafsu duniawiyah. Sudah punya 1 miliar, pengen 2 miliar, pengen 3 miliar. Sampai bermiliar-miliar. Tidak henti, sampai kapan dia haus harta? Wa ma yamlahu illa turab, dan tidak akan menghentikan, tidak akan menyelesaikan urusan dia, tidak akan menghentikan hawa nafsu dia dengan dunia. Kecuali sampai mulutnya tertutup oleh tanah. Bahasa Nabi, tidak akan terpenuhi mulutnya kecuali oleh tanah. Artinya kalau sudah dibungkus mori, sudah dimasukkan kubur, dipendam, lah mereka mandek, Pak. Bis mati, sudah gak pikir lagi backstop bisnis apa lagi. Bis mati, rampung lakonnya, Pak. Seorang mikir dunia. Dan wis mati. Baru selesai. Itulah dunia, Bang. Dunia. Kata Rasul, fattaqud dunya. Karena itu takutlah dengan dunia. Takutlah dengan dunia. Takutlah dengan dunia. Waspada. Waspada. jangan terlena. Kita jangan sok, wah saya singgah. Semua orang yang masih hidup itu sangat mungkin terkena fitnah. Al-hayyu la yu'man 'ala minal fitan. Orang yang masih hidup tidak aman jatuh pada fitnah. Ya sekarang kita, alhamdulillah masih aktif ta'lim, masih jamaah, masih ada di majelis ta'lim. Coba kalau kita tidak mengenal ilmu agama, seperti apa kita? Seperti mereka-mereka itu. Yang dari pagi hidup, bangun sampai tidur, hanya bicara dunia, dunia dan dunia. Prospek, prospek, prospek. Bisnis, bisnis, bisnis. Masalah keagamaan, lah anda butuh saya. Bahkan sampai mereka mencela agama. Dan na'udzubillahi min dzalik, tidak percaya dengan akhirat. Dalam sebuah kelakaran yang terjadi di tengah-tengah mereka, orang-orang yang jahil itu mengatakan, lebih enak mana jenengan? Makan roti tapi mimpi, atau makan singkong goreng tapi nyata? Enak mana, Pak? Kalimat ini seakan-akan kelakaran. Yang dimaukan oleh mereka, akhirat itu kan ada enggaknya juga kelihatan. Itu mereka membahasakan seperti itu. Yang mending dunia lah singkat ton. Begitu mereka membahasakannya. Apa kita akan, kalau kita tidak tahu ilmu mungkin seperti mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita. Memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita untuk bisa istiqamah di atas talabul ilmi. Agar kita terjauhkan dari laknat. Terjauhkan dari laknat. Dengan sebab kesibukan duniawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Tak habiskan dulu, Pak. Tambahannya buat antum nanti ya. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.